Je možno, co by lakmusový papírek svobody médií vnímat i náboženství? Přítomnost náboženství v médiích je v demokracii logická, samozřejmá a přirozená a v případě veřejnoprávních médií dokonce legislativně garantovaná. Zatímco, jak nás historie názorně poučila, pokud se společnosti nedaří, zejména v časech totalitních, je absence duchovních témat jedním ze zřetelných ukazatelů toho, co znamená nesvoboda, cenzura a tvrdý dohled státu nad médií. Od pádu totality v roce 1989 jsme si zvykli, že ve veřejnoprávních médiích se prostor pro duchovní témata vždy najde. Poukazují na etické rozměry témat a problémů, které přináší život sám a také třeba rozvoj technologií a vědy. Podněcují diskuse o hodnotách, které vyznáváme, o solidaritě a toleranci mezi lidmi. Možná i kvůli chvilkám u těchto pořadů i člověk sekulární čas od času zpomalí zběsilé tempo a spolu s filozofem Kantem si uvědomí ony dvě věci, které nás naplňují obdivem a úctou. Hvězdné nebe nad námi a mravní zákon v nás. Reflexe náboženství i role médií je téma dnešní debaty Vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Vertikála.
V debatě Vertikály vítám Tomáše Holuba, biskupa plzeňského a předsedu Rady Justitia et Pax. Zdravím do plzeňského studia Českého rozhlasu, pane biskupe.
Děkuji za pozvání.
A v pražském studiu Českého rozhlasu je Pavel Hošek, teolog, religionista, vysokoškolský pedagog, kazatel Církve bratrské a v neposlední řadě uznávaný knižní autor. Vítejte, díky i za váš čas.
Pěkně zdravím, děkuji za pozvání.
Pánové, co byste řekli, k čemu jsou užitečná náboženská témata v médiích? Já za sebe řeknu třeba pomoc při formování hodnotového systému, zprostředkování duchovních hodnot v sekulární společnosti, osvěcování kulturních kořenů, důraz na etické dimenze různých aspektů života, včetně někdy i jeho smyslu. Podněcují dialog mezi různými vrstvami společnosti, což si myslím, že je dnes extrémně potřebné. Vy byste tento výčet ještě nějak doplnili, prosím? Já dám slovo Pavlu Hoškovi, pane biskupe, budete pak na řadě.
Já jsem velmi osloven a téměř, musím říct, zamyšlen nad tím pozoruhodným seznamem, který právě zazněl. Já bych možná podtrhl, spíš než přidal, to, že jestliže duchovní hodnoty nebo duchovní kultura, jejíž jsme součástí, nějakým způsobem upomíná na rozměr smyslu, na rozměr hloubky, který nějak bytostně patří k lidskému životu, tak také do těch důležitých rozhovorů a sdělovacími prostředky nějakým způsobem prostředkovaných otázek a hledání odpovědí na klíčové otázky, které před nás klade dnešní doba, patří i ty duchovní ohledy. To znamená, máme-li stejně jako každá jiná generace hledat a nacházet odpovědi na to, kdo jsme, odkud jsme přišli a kam směřujeme, máme-li se vyrovnávat s tím, co přináší dnešní doba, tak musíme vědět, jaké jsou naše kořeny, musíme znát ten náš příběh. Ať už se hlásíme sami mezi věřící nebo ne, tak přece jenom to, co utvářelo naší zemi a její obyvatele po tisíciletí, je nějak důležitým kontextem ke kladení otázek dnešní doby a hledání odpovědí.
Pane biskupe Holube, jak vy byste tady ten výčet ještě doplnil, pokud jde o užitečnost jaksi duchovních témat v médiích?
Jestliže jste mě také představil jako předsedu Justitia et Pax, této papežské komise při České biskupské konferenci, tak úkolem této komise je zdůrazňovat sociální rozměr života, který pramení z víry, tedy duchovního života. A já myslím, že právě vysílání veřejnoprávních médií nebo obecně médií je vysílání, které vstupuje do toho společenského rozměru. A jestli nechce být víra jenom nějakým soukromým aktem, který se neotevírá diskuzím společnosti, tak musí být součástí právě i veřejnoprávních médií a médií obecně, protože je to jedna ze součástí života. Ať už je to ta, která nás těší, nebo nás nějak znervozňuje, nebo dokonce se vůči ní nějak vymezujeme. Ale je součástí a proto tam patří.
to je užitečné pro obě strany, protože církve, jak se ukazuje, tak také nemají zájem být uzavřeny se svými tématy v určitém getu, že?
Já myslím, že mohu-li teda na tuhle otázku krátce odpovědět ze svojí zkušenosti i jako teda učitele, tak je podle mě docela zřejmé, že náboženství patří bytostně k dějinám lidské kultury. V naší zemi to někdy může vypadat tak jako na okraj zorného pole, ale z 8 miliard obyvatel země koule je 2,5 miliardy křesťanů, 2 miliardy muslimů, miliarda hinduistů, 0,5 miliardy buddhistů. Vlastně žijeme ve světě, kde stále ještě náboženský rozměr společenského dění nemá konkurenci téměř. A samozřejmě, přesně jak zaznělo v té úvaze pana biskupa Holuba, ono to náboženství někdy nabývá neúplně šťastných poloh, jindy je naopak zdrojem krásných a obrodných hnutí ve společnosti. A oběma těmto podobám přítomnosti náboženství v dnešním světě my potřebujeme rozumět. Prostě bytostně to patří k našemu lidství, k našemu sdílenému lidství. A proto nerozumět tomu, nechápat, proč se v některých částech dnešního světa dějí velmi neblahé záležitosti motivované nábožensky a jinde zase nádherné, krásné, humanitní projekty, také motivované nějakým duchovním přístupem ke skutečnosti, tak jestliže tomu nerozumíme, tak nerozumíme dost dobře dnešnímu světu, nerozumíme světu kolem sebe. A to je velký handicap a proto je krásné, když se sdělovací prostředky ujímají samozřejmě věcně, kultivovaně, kriticky, vstřícně a vstřícně kriticky, také i duchovních a náboženských témat, protože prostě patří k tomu porozumění současnému světu.
Pane biskupe.
To, co Pavel řekl, bych určitě podtrhl. Domnívám se, že ale je možná i rozumné rozlišovat mezi právě rozměrem církevním v těch zprávách nebo v těch mediálních rozměrech, kde to je více o nějaké právě té společenské roli a potom o rozměru duchovním v tom možná širším slova smyslu nábožensky duchovním, ve kterém je to o osobním prožívání, které nemusí být až tak moc identifikováno s nějakou vnější církví. Ačkoliv já jako římský katolík jsem přesvědčený, že to duchovno právě nějaké také zakotvení v té vnější rovině potřebuje. A myslím si, že právě obě dvě věci mají v tom mediálním prostoru významné místo, jak to osobní prožívání velmi autentické se svědectvími, tak i to, jakou roli hraje potom to sdružování těch, co věří v nějaké vnější skupiny, které zdrtivé většině nazýváme církvemi nebo náboženskými společnostmi.
Vy byste, pánové, souhlasili, anebo byste to relativizovali, tu moji úvodní tezi, že náboženství je lakmusový papírek svobody médií?
Já myslím, že záleží na tom, jestli hovoříme o sekulární demokracii. To znamená, jestliže je to prostředí, o kterém hovoříme, tak jako je to naše, řekněme, nábožensky neutrální, to znamená, nechce z podstaty věci žádnou konkrétní duchovní tradici ani privilegovat, ani diskriminovat. Samozřejmě při podotknutím toho, co už jsem zmínil, že ten náš příběh, ten náš kulturní a dějný příběh je přece jenom bytostně spojený s tou židovsko-křesťanskou evropskou tradicí daleko silně a těsněji než třeba s hinduismem, řekněme. Jo. To znamená, ano, my nějak potřebujeme rozumět světu kolem sebe také z hlediska toho, jaké náboženské budovy potkáváme při procházce po venkově. A jistě, že z tohohle důvodu historického je tohle pro nás naše kulturní dědictví. Je to odkaz předků, který je důležitý a patří se mu pokorně naslouchat. Ale zároveň teda záleží na tom, jestli ve sdělovacích prostředcích nachází duchovní tradice významná v daném regionu, v dané společnosti, která sama sebe chápe jako sekulárně demokratické uspořádání té všezahrnující instituce, které říkáme stát, tak je na nejvýš citlivou otázkou, zda se tedy tomu duchovnímu rozměru lidské existence dostává spravedlivé a přiměřené pozornosti také v obsahu a programové skladbě těch sdělovacích prostředků. To jest, samozřejmě, pokud by se ukazovalo, že je ta nebo ona tradice upřednostňována nebo naopak upozaďována, nebo případně, že je vymlčována, že sice mluvíme o náboženské neutralitě, ale fakticky to znamená vlastně sekularistické upozaďování těch duchovních témat, no tak tady je důvod k zbystřené pozornosti a tady ano, můžeme mluvit o lakmusovém papírku, konec konců pamatujeme si to asi všichni dobře, před listopadem 89.
Zrovna jsem to chtěla nasměrovat takto, lehce do historie, k panu biskupu Holubovi, i když vy jste ještě dost mlád, ale přesto si myslím, že ten vhled do doby, kdy tato témata byla prostě takřka tabu v médiích, jistě máte.
Tak samozřejmě, když se podíváme na dobu totality a komunismus byl totalita, tak ta ideologie si hlídala, co bude a nebude součástí té diskuze, protože nebylo to hledání společné v pravdě a svobodě, ale nějaké ideologické vtiskování těch názorů, které se očekávaly z pohledu politického. Já možná bych ale řekl, že samozřejmě teď jsme svědky i toho, že i v těch, jako řekněme, formálně demokratických zemích tady střední Evropy, to náboženství začne v nějakém okamžiku hrát mnohem více roli politické právě pozice, nežli nějakého svobodného a s respektem traktovaného hledání.
Můžete být mnohem konkrétnější, více, prosím?
Budu konkrétnější. Ano. Mnohem více, jako ani není to, jako jak je prostor jedený, ale jak se s tou tematikou vůbec nakládá, protože v situaci, kdy vezmeme třeba už minulou Orbánovu vládu, kde třeba katolické náboženství hrálo relativně nebo i protestantské významnou roli, tak tam najednou jako pod práštíkem právě svobody, ale byla náboženská témata tak, jak se to mnohdy děje, používána způsobem, který vedl k podpoře nacionalismu. Mnohem velmi silně. A já bych jako trošku byl opatrný říci, že náboženské témata jako taková jsou lakmusovým papírkem. Lakmusovým papírkem je, nakolik jsou tématem svobodné a otevřené diskuze s respektem vůči jiným názorům. Protože právě u náboženství, stejně jako u národnostních otázek, jako ten krok k tomu, že to má už jiný rozměr, je velmi lehký a velmi na první pohled obhajitelný.
To znamená vyváženost, budiš jaksi heslem a primárním důrazem při prezentaci těchto témat. Chápu to správně.
Vyváženost a respekt vůči jiným názorům.
Ano. Prosím, pan profesor Hošek.
Já nemohu nevyslovit, že si nesmírně vážím těch slov, která právě zazněla. Tím spíš, že zazněla z úst římskokatolického biskupa, protože je to úplně přesně tak, jak bylo řečeno. Ona se stává někdy, ta alespoň verbální reference ke sdílené náboženské tradici, která v dané zemi třeba byla po staletí většinová, nástrojem populistického nacionalismu nebo prostě takového podivného národovectví, které vlastně jako nemíní těmi křesťanskými hodnotami nebo těmi tradičními hodnotami kázání nahoře nebo prostě ten étos, který známe z biblických evangelií, ale myslí tím identitární tmelení prostě nějaké většinové společnosti, které dobře nic proti, ale velmi často se obrací diskriminačně vůči menšinám. Najednou ten, kdo není součástí tady toho takto jaksi stvrzovaného společného my, které mívá jak národní, tak kulturně náboženský rozměr, tak má vážné důvody k obavám, aby teda jako se nakonec nestalo, že zjistí, že není vítán v tom jaksi takto krásně posvěceném kolektivu. Jo. A to se znova a znova v dějinách dělo. Jo. A je pravda, že v dnešní době, ačkoliv mnozí si možná mysleli, že tohle už se v Evropě nevrátí, tak protože ta Evropa taky má dost varovných příkladů toho, k čemu to může vést, tak to vypadá, že to někde přece jenom, a nemusíme zase jít tak daleko od té naší země, ale do těsného sousedství, že to někde přinejmenším někteří politici zkoušejí znova jako určitý nástroj, teda ovlivňování voličů, často přesně jak zaznělo v souvislosti s nějakým vlasteneckým nebo národoveckým rozměrem prostě tyhle naše sdílené hodnoty, naše tradiční hodnoty, kterými se ale vlastně fakticky nemyslí to duchovní jádro, to živé duchovní jádro víry, ale právě, že to vymezení se, my tady takhle si to chceme, tu naši zahrádku uspořádávat a každý, kdo se odlišuje, tak má důvody ke znepokojení.
Pane biskupe, jak v tomto kontextu cítíte, vnímáte Česko?
No, já jsem přesvědčený, že jsme oblastí, ve které se docela snad úspěšně snažíme, aby v médiích ten prostor byl otevřený a vzájemně se respektující. Myslím si, že i katolická církev Možná právě proto také, že je tady velmi menšinová, že to není žádná politicky dominantní síla, tak je v tom opatrnější, než dejme tomu třeba na Slovensku nebo v Polsku nebo právě i v tom Maďarsku. Ale to, že to riziko tady existuje a že jsou různé skupiny, které právě, když se řekne náboženské vysílání, tak to není o hledání Ježíše, když to tak řeknu z toho křesťanského pohledu, nebo smyslu života v duchovním přesahu transcendentu, ať to řeknu, když to řeknu jako obecně, ale v tom, abychom utvrdili pozici nějaké skupiny a u nás například katolické církve. Takže to pokušení je veliký a stále se opakující a nějakým způsobem někdy lichotící nějakým lidem. To je potřeba možná opakovat silně a znovu a znovu a znovu.
Tomáš Holub, biskup plzeňský, a Pavel Hošek, univerzitní profesor, jsou hosty této debaty Vertikály, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus.
Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
V květnu 2026 Rada Justitia et Pax vydala prohlášení, cituji, z odpovědností vládní koalice je podpořit veřejnoprávní charakter médií. Já mám jednoduchou otázku. Pane biskupe, vy jste předsedou tohoto orgánu, řekněme, České biskupské konference, komise.
Nebo rady.
Dobře. Proč vlastně jste měli potřebu se k tomuto vyjádřit, co od toho očekáváte, a byly-li už nějaké třeba reakce, dejme tomu, ze strany politické sféry?
Tak začnu tím posledním. Nezaznamenal jsem nějaké reakce čistě politické, zaznamenal jsem různé reakce od lidí, kteří si to přečetli spíše v té občanské rovině. A důvod, proč jsme se k tomu vyjadřovali, je...
Počkejte, ty reakce?
Tak samozřejmě v okamžiku, kdy já reprezentuji tuto radu, tak se ke mně z drtivé většiny dostávají reakce pozitivní. Když odhlédnu od některých komentářů na sociálních sítích, kam mnohdy píšou lidé, kteří se specializují na to, že všechno kritizují. Ale ne, jinak ty reakce mě potěšily a byly vlastně velmi pozitivní.
A
proč? Důvod, proč jsme chtěli takto se vyjádřit? Já jsem převzal tuto radu po biskupu Malém loni v září a my jsme se dohodli, že bychom chtěli mnohem takovými asi kratšími zprávami, než tomu bylo v minulosti, reagovat na ty konkrétní věci, které mluví o veřejném prostoru jako prostoru svobody a spravedlnosti, což je právě to, co má tato komise založená po druhém vatikánském koncilu za úkol. A zdá se nám, že v současné době právě, jak také na začátku toho našeho prohlášení, že veřejnoprávní média v tom, aby existovala soudržnost, dialog a solidarita na úrovni spravedlnosti ve společnosti, že hrají obrovskou roli. A že tím pádem není možné, jestliže se nám se staráme o věci spravedlnosti, míru v této společnosti, protože jsou pro nás důležité, tak se nemůžeme k tomu nevyjádřit.
A hodláte pokračovat v tomto trendu v této radě i nadále, vyjadřovat se k tématům, která se nacházejí vlastně za hranicemi církve?
No tak to já bych se teďka vymezil.
Já to věděla, už když jsem to říkala.
Nenacházejí za hranicemi církve. Církev je součástí společnosti.
Ano.
A toto jsou věci, které společně neseme jako zodpovědnost za prostor, ve kterém má spravedlnost a nějaká vzájemná schopnost žít spolu a společně hledat hodnoty obrovské místo. A ano, tak kdyby rada se dávno nevyjadřovala, tak bychom ji museli zrušit a my ji zrušit nechceme.
Pane profesore Hošku, jak vy komentujete nebo vnímáte tento akt ze strany katolické církve?
Já se přidávám k těm opravdu tedy jako velmi milé překvapeným, jaksi děkujícím zástupcům veřejnosti za tady to jasně zaujaté veřejné stanovisko k velmi teda podle mě citlivé a klíčové otázce. Protože vidíme skutečně, a zase u u našich sousedů v Polsku, v Maďarsku, na Slovensku v těch posledních letech docházelo a dochází k různým politickým a společenským pohybům, které mají jistě mnoho i kladných rozměrů, ale zároveň vidíme určité znepokojivé a potenciálně možná nebezpečné vývojové trajektorie právě co se týče veřejnoprávních médií a toho, jakou míru kontroly nebo vlivu na ta veřejnoprávní média mají ti, kdo jsou držiteli politické moci. Tady existuje velmi jemná a řekl bych geniální rovnováha, nastavená právě tím, že veřejnoprávní média vzhledem k tomu příjmu z těch koncesionářských poplatků a tak dále, opravdu nejsou natolik vlastně funkcí aktuálně vládnoucí vlády, že i jí můžou jaksi nastavovat kritické zrcadlo, které je nesmírně důležité. Prostě je to hlídací pes demokracie. My potřebujeme, aby někdo kladl těm, kdo vyhráli volby, což samozřejmě je třeba respektovat, také i ne úplně příjemné otázky, také i kritické otázky, protože bez toho se skutečně může celá situace posouvat tím směrem, že potom sdělovací prostředky vlastně jsou na výplatní pásce těch, kdo vládnou a logicky koho chleba jíš, toho píseň zpívej, prostě oni pak ani to nemusí být žádná korupce, to jenom samozřejmě člověk chce udělat radost šéfovi, že jo, no tak jako logicky bude mít tendenci tu svoji novinářskou práci dělat tak, aby pokud možno potěšil toho, kdo fakticky určuje, co se v tom daném sdělovacím prostředku děje nebo neděje. A tady ta věc je hrozně citlivá. A vidíme to opravdu jako v přímém přenosu, co se stane, když veřejnoprávní média přejdou pod přímou kontrolu státu a stanou se hlásnou troubou vedle těch ostatních všech možných hlásných trub, když se stanou prostě hlásnou troubou toho, co si přejí ti, kteří aktuálně vládnou, aby občané slyšeli. Jo. A musíme tady mít ten zpětnovazební mechanismus a tu relativní nezávislost těch veřejnoprávních médií, která má i finanční rozměr. A to je důvod, proč je tahle záležitost a tahle situace u nás v naší zemi teď aktuálně tak důležitá a tak klíčová a proč to tolik aktivizovalo občanskou společnost a je to důležité a dobré, že ji to aktivizovalo.
Pane biskupe, chtěl byste něco k tomu doplnit, jinak se budu ptát dál.
Ne, já děkuji.
Dobře, já se tedy zeptám, jestli vás překvapilo vás, jak tady na tom tématu, ale dlužno podotknout, že i na řadě dalších jiných témat, jak je ta naše společnost prostě rozdělená hlubokými příkopy. Dá se už mluvit o tom, že tady prostě je bojiště kulturních válek?
Tak nepřekvapilo mě to, protože to je realita, s kterou se potkáváme dnes a denně. Potkáváme se s touto realitou i v našich kostelích, v žádném případě věřící a myslím, že to platí o jakékoliv církvi, nejsou ve svých názorech homogenní, mají velmi rozdílné názory a je to ale situace, ve které myslím, že jsme velmi vážně zodpovědní za to, abychom kráčeli po tom velmi ostrém hřbetu, kde na jedné straně je propast neschopnosti spolu mluvit a na druhé straně je propast vlastně mlčení o věcech, které máme rozdílné. A já jsem přesvědčený, že úkolem vlastně lidí dialogu, a doufám, že církev je, společenství lidí dialogu, je právě umět snést rozdílnost, ale zároveň o ní také mluvit s vzájemnou úctou. A my jsme se pokusili tím naším vyjádřením vlastně jít po tomto ostrém hřbetu. To znamená nemít to jako politickou kritiku, nemít to jako věci, které jaksi kritizují, ale které ukazují nějaké možnosti s tím, že je jasné, jaké ta naše rada má názory.
Bez otázky, pane profesore, můžete udělat tečku za touto diskusí. Chcete-li něco dodat?
Mně se zdá, že to bylo řečeno úplně skvěle. Musíme se nějak opravdu postavit čestně a aktivně tomu, že k rozeštvávání společnosti prostě ho dochází z různých důvodů a o to víc je třeba, abychom se nenechali teda jak si uzavřít ve vzájemně nekomunikujících bublinách, které jenom už potom mezi sebou mají hněv. A tohle je úkol. Nejde o to, aby tady vyhráli konzervativci, aby tady vyhráli liberálové. Jde o to, abychom se učili stavět mosty, abychom byli trpěliví a naslouchali, teda pokud možno s vcítivým porozuměním i těm, kdo jsou opačných názorů nebo odlišných názorů. A já věřím, že v tomhle může být společenství těch, kdo nějak vsázejí na důvěru, lásku a naději. To znamená lidí, kteří žijí tedy také život víry, lásky a naděje, vlastně takovým zřídlem ozdravujícího podnětu, který může přijít do téhle trošku zjizvené, zkomplikované společenské situace.
Pánové, chci vám poděkovat, troufnu si říci, za opravdu zajímavou diskusi. Doufám, že někdy se zase potkáme nad dalšími nebo podobnými tématy ve studiu. Posluchačům připomenu, že hosty dnešní debaty Vertikály byly Tomáš Holub, biskup plzeňský a předseda Rady Justitia et Pax. Zdravím do Plzně a moc díky za váš čas, pane biskupe.
Děkuji za pozvání a všechno dobré.
A v pražském studiu byl Pavel Hošek, teolog, religionista, pedagog, kazatel církve bratrské, spisovatel. I vám, pane profesore, moc děkuji. Díky.
Já děkuji za pozvání a přeju vše dobré.
Tak to byla debata Vertikály. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.